สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่112นะครับซึ่งการบรรยายในช่วงนี้บรรยายอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าเตรียมโสดาบันตอนที่13นะซึ่งการบรรยายในหัวข้อเตรียมโสดาบันนั้นผมก็ได้ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นด้วยกันคือประเด็นที่1ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันนี้ได้พูดจบไปแล้วซึ่งท่านพระโสดาบันก็คือท่านผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ผู้ที่เดินอยู่ในหนทางสู่ความพ้นทุกข์ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งได้รับการประกาศมาถึงรุ่นพวกเรานี้ท่านผู้ที่เดินอยู่ในทางนี้แน่นอนว่าสักวันหนึ่งท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานท่านผู้นั้นก็คือท่านพระโสดาบันนะครับประเด็นที่2พูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันอันนี้ก็ได้พูดจบไปแล้วโดยยกพระสูตรหลายๆพระสูตรมาแสดงให้ฟังกันนะซึ่งความเป็นพระโสดาบันนั้นก็มีคุณค่ามากมากกว่าการได้ทรัพย์สมบัติได้สมบัติทั้งโลกอย่างพระเจ้าจักรพรรดิก็สู้พระโสดาบันไม่ได้เพราะว่าพระโสดาบันนั้นไม่มีโอกาสได้ไปอบายแล้วฉะนั้นการได้ที่ดีที่สุดก็คือการไม่ได้สิ่งที่ไม่น่าจะได้นั่นแหละเช่นอย่างพวกเราทั่วไปนี้ก็ไม่น่าจะไปอบายเลยไม่น่าจะทำทุจริตเลยไม่น่าจะทุกข์เลยนั่นแหละพระโสดาบันท่านก็หมดโอกาสที่จะไปตกอบายแล้วปิดอบายได้แล้วอย่างนี้พระเจ้าจักรพรรดิถึงแม้จะได้ทรัพย์สมบัติมากมายเป็นผู้ทรงธรรมเมื่อสวรรคตแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าเทวดาชั้นดาวดึงก็มีอายุจำกัดตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากอบายส่วนพระโสดาบันเนี่ยพ้นแล้วจากอบายนะอย่างนี้นะครับประเด็นที่3ก็คือพูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันซึ่งวิธีปฏิบัติถ้าพูดแบบครอบคลุมเต็มที่แล้วก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าถ้าทั้ง8มาประชุมรวมกันเพียงพอที่จะมีธรรมจักขุมีดวงตาก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ได้ยกพระสูตรต่างๆมาขยายความมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างเป็นแง่มุมต่างๆไปนะครับซึ่งตอนนี้กำลังบรรยายอยู่ในประเด็นที่3ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็ได้บรรยายมาหลายครั้งแล้วผมได้ยกพระสูตรแล้วก็ข้อธรรมะต่างๆมาขยายความวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันอย่างที่กล่าวไว้แล้วก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าว่าโดยครบถ้วนเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรมากคือให้ทำอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ในปัญญาในศีลในสมาธินี่แหละถ้าทำเต็มที่บริบูรณ์ครบทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เต็มที่ยังไม่บริบูรณ์ทำได้บางส่วนพอจะเป็นพระโสดาบันก็จะได้เป็นพระโสดาบันพอจะเป็นพระสกทาคามีก็จะได้เป็นพระสกทาคามีพอจะได้เป็นพระอนาคามีก็จะได้เป็นพระอนาคามีถ้าเต็มที่บริบูรณ์เต็มหมดก็เป็นพระอรหันต์จบกิจเพียงเท่านี้นะครับทางพุทธเราก็มีเท่านี้เองดังที่พระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมจักรนะอย่างที่พวกเราเรียกว่าหมุนกงล้อธรรมตั้งแต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทวดาและพรหมทั้งหลายก็ประกาศให้รู้กันทั่วชั้นฟ้าต่างๆทางด้านมนุษย์เราก็ได้รับการสืบทอดมาจนถึงรุ่นพวกเรามัชฌิมาปฏิปทาหรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้แหละอันนี้ถ้าพูดแบบครบถ้วนนะครับเต็มที่แล้ว ทีนี้เพื่อแจกแจงแยกแยะเป็นหัวข้อในการนำไปพิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้ง่ายเข้าผมก็แยกวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเป็นข้อไปตอนนี้พูดถึงข้อที่4แล้วนะครับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันในข้อต่างๆตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4ที่ผมพูดมานี้เน้นพูดหัวหน้าเขาก็คือเน้นพูดตัวปัญญาหรือตัวสัมมาทิฏฐิคล้ายๆเป็นการเดินทางถ้าบอกว่าอ้าวเดินถึงไหนแล้วเราก็กล่าวถึงว่าหัวหน้าถึงไหนก็ถือว่าถึงจริงๆก็มีองค์อื่นๆประชุมรวมกันด้วยแต่ตอนนี้พูดถึงหัวหน้าเขาเป็นหลักเดี๋ยวโอกาสถัดๆไปก็จะได้พูดถึงข้อธรรมะอื่นๆที่เป็นตัวช่วยต่อไปนะครับสำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้อที่1คือมีปัญญารู้เห็นธรรมหรือเรียกภาษาบาลีว่ามีธรรมจักขุถ้ามีธรรมจักขุเกิดขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าคนนั้นจะฟังธรรมะมากธรรมะน้อยหรือธรรมะหมวดไหนก็ตามถ้าฟังแล้วมีธรรมจักขุก็เป็นพระโสดาบันเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองถ้าใครฟังตรงนั้นแล้วทะลุปลุกโลงว่าโอ้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงดังนี้แหละมีธรรมจักขุเกิดขึ้นก็ได้บรรลุธรรมไปเลยนะในยุคพุทธกาลก็มีมากด้วยวิธีนี้เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ตรวจดูอินทรีย์ก่อนแล้วก็หยิบข้อธรรมะที่เหมาะแก่คนนั้นๆใส่เข้าไปนะคนเหล่านั้นก็เกิดธรรมจักขุท่านใดที่เคยอ่านศึกษาในพุทธประวัติก็คงจะได้อ่านบ่อยๆว่าท่านเหล่านั้นเกิดธรรมจักขุเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับนี้ก็ข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือการยอมรับกฎของธรรมะหรือกฎของไตรลักษณ์ยอมรับสัจธรรมนะถ้ายอมรับสัจธรรมได้ว่าโลกทั้งหมดนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทั้งหมดจิตมันก็จะยอมเดินไปตามอริยมรรคได้แต่ถ้ามันไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะไม่ยอมเดินตามมรรคการจะมีธรรมจักขุก็เป็นไปไม่ได้นะอย่างพวกเราทั้งหลายได้มานั่งกันในที่นี้ผมได้ยกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังบ่อยๆข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8แต่ว่าจิตใจบางทีก็ยังไม่ลงหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นว่าทุจริตไม่ควรทำนะบางท่านก็แหลมไปทำอยู่เรื่อยอย่างนี้นะเหมือนกับว่าอบายไม่ควรไปนะพอแหลมจะไปลงอยู่นั่นแหละมันก็อย่างนี้คือใจมันยังไม่ยอมรับทีนี้ทำอย่างไรใจจึงจะยอมรับจะอย่างลงสู่ทางที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้จึงจะมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นิพพานจริงๆก็คือการยอมรับกฎของสัจธรรมนะกฎของสัจธรรมหลักๆ ก็คือกฎไตรลักษณ์ถ้าใครยอมรับได้ไม่มีปัญหากับสัจธรรมเหล่านี้ทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอนุโลมคือสอดคล้องกับหลักสัจธรรมถ้าอย่างลงสอดคล้องอย่างนี้จิตก็จะเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์คือนิพพานแล้วก็เห็นทางคืออริยมรรคมีองค์8ใจก็จะอย่างลงและต่อมาเมื่อมีโอกาสก็จะเกิดธรรมจักขุอย่างนี้นะครับซึ่งตามที่ผมเรียงหัวข้อนี้ก็คือเรียงจากชั้นสูงมาก่อนจะเป็นโสดาบันแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆนะครับต่อไปข้อที่3ก็คือต้องรู้จักมองทุกสิ่งให้เป็นไปในลักษณะเป็นกระแสนะสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆมันมาตามเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยและไม่ได้มีเงื่อนไขเดียวเป็นกระแสไหลไปเหมือนพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นมาและเป็นไปในรูปเป็นกระแสนิสัยขี้เกียจอย่างเนี้ยไม่ใช่ขี้เกียจเฉพาะตอนนี้เท่านั้นกว่าจะขี้เกียจขนาดนี้มันขี้เกียจน้อยกว่านี้หน่อยนึงมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยไปสู่ชาติก่อนๆ อีกมหาศาลความคิดที่เราคิดได้อย่างเนี้ยอย่างคนคิดจะฆ่ากันได้นี่ไม่ใช่วันดีคืนดีก็คิดจะฆ่ากันได้เลยมันโกรธกันเกลียดกันหรืออะไรต่อมีอะไรต่อเนื่องกันมานานนักหนาและสั่งสมมานานนะ อย่างนี้ถ้าเป็นคนรู้จักมองสิ่งต่างๆเป็นไปในลักษณะเป็นกระแสไม่เอาปรากฏการเป็นจริงเป็นจังเพราะมีเบื้องหลังมาและเบื้องหลังไม่ได้มีแค่อันเดียวมาในลักษณะเป็นกระแสที่ยืดยาวมาเรื่อยๆเหมือนพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ชีวิตก็เป็นไปในรูปกระแสนะครับร่างกายก็คงจะเห็นตั้งแต่นู่นอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งเติบโตมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นไปในรูปกระแสต่อไปพอตายกายก็จะทิ้งไปส่วนด้านจิตนี่สืบเนื่องกันมานานนักหนาแล้วนะเกิดดับสืบทอดกันมาจุติจิตชาติที่แล้วดับไปปฏิสนธิก็เกิดขึ้นภวังคจิตก็สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้ายังมีกิเลสตายแล้วก็ไม่ตายจริงก็เกิดใหม่อีกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเป็นไปในรูปกระแสนิสัยใจคอต่างๆความคิดความนึกเห็นสิ่งเดียวกันก็คิดไม่เหมือนกันที่คิดไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าจะมาลอยๆเป็นของที่มาในรูปกระแสที่ยาวนานมากนะสิ่งที่ยาวนานมามากอย่างนั้นถ้าพูดแบบสรุปว่าเอ้าทำไมจึงยืดยาวมานานขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าอวิชชาบังดวงตาไว้แล้วก็ตัณหาผูกเอาไว้จึงหมุนวนเป็นวัฏฏสงสารอยู่อย่างนี้ถ้าใครต้องการพิจารณาแบบละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไปเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วเอามาพิจารณาก็ได้แต่ว่าอย่างพวกเราไม่ต้องพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนั้นเอาแค่บางส่วนมาอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างพระสูตรมาอ่านให้ท่านฟังไปบ้างแล้วก็พอเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปข้อที่4ต้องรู้จักมองแบบมีเงื่อนไขสิ่งต่างๆมันมีเงื่อนไขของมันถ้าแบบข้อที่3นี้มองเป็นกระแสยาวนะและข้อที่4คือรู้จักมองสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอย่างนี้ทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่ารู้จักมองแบบอิทัปปัจจยตานะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อหยิบสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็ฝึกนิสัยของตัวเองให้รู้จักมองว่ามันมีเงื่อนไขแม้แต่ที่ผมมาพูดก็มีเงื่อนไขที่ท่านได้ยินเสียงผมดังๆนี้ก็มีเงื่อนไขมีไมโครโฟนมีคนโน้นมีคนนี้ถ้าเป็นคนหัดรู้จักมองอย่างนี้จะค่อยๆมีปัญญาเพิ่มขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะสิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราหัดเราฝึกเนี่ยก็จะค่อยๆมีปัญญาเพิ่มขึ้นพวกเราโดยทั่วไปอยากจะมีปัญญาไวๆพออยากจะบรรลุก็โน่นเข้าไปในถ้ำไปนั่งทำจิตให้มันสงบโดยนึกว่าเดี๋ยวปัญญาคงจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็นึกไปแต่อย่างนั้นมันไม่มีของที่ลอยลมอย่างนั้นปัญญามากๆนี่ก็มาจากน้อยๆนี่แหละดูว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมองสิ่งต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไหมเป็นไปตามกระแสเป็นไหมยอมรับหลักสัจธรรมบ้างไหมมีธรรมจักขุเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นบ้างไหมเนี่ยนี่แหละปัญญามากๆเนี่ยก็จะมาจากน้อยๆอย่างนี้แหละถ้าน้อยๆอย่างนี้ไม่มีถึงจะหวังให้มันมากมันก็ไม่ได้มากหรอกเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังมันไม่ได้เป็นไปตามคิดมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยปัญญาเนี่ยก็เป็นสังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกันถ้าปัญญาน้อยๆไม่มีปัญญามากๆจะเอามาจากไหนอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้จักพิจารณาอยู่เสมอรู้จักมองรู้จักมุมโน้นมุมนี้ใส่ใจอยู่เสมอปัญญามันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่4ที่ได้พูดไปแล้วในคราวก่อนๆ นะครับวันนี้จะพูดต่อไปถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันข้อที่5ก็คือเป็นแนวปัญญาเหมือนกันเน้นตัวปัญญาเป็นตัวออกหน้าก่อนนะครับข้อที่5ก็คือต้องรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบและรู้ความจริงสามัญขององค์ประกอบนั้นๆด้วยนะรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบนะแยกแยะองค์ประกอบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเห็นแก้วอันนี้ต้องสามารถที่จะมองเห็นว่ามันไม่มีแก้ว มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันเข้าคำว่าแก้วก็เลยมีขึ้นหรือมองเห็นรถยนต์คันหนึ่งคำว่ารถยนต์นี่เป็นคำสมมุติต้องหัดมองแยกแยะองค์ประกอบออกมาคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านรถยนต์เขาก็จะมองไม่เป็นรถยนต์แต่ก็เป็นรถยนต์นั่นแหละมองเห็นรถยนต์แต่มองทะลุรถยนต์ไปเพราะเขาเคยแยกองค์ประกอบจนเชี่ยวชาญแล้วอย่างรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยก็มีล้อมีตัวถังมีเครื่องยนต์มีแบตเตอรี่มีน็อตแต่ละตัวแต่ละตัวรวมกันเข้าถ้าแยกออกไปแล้วเขาก็เห็นชัดว่าอ้าวไม่มีรถยนต์แล้วก็เอาส่วนประกอบเหล่านั้นทั้งหมดมารวมกันใหม่ก็ความคำว่ารถยนต์ก็มีขึ้นถ้าเราเป็นคนที่หัดแยกแยะอย่างนี้มองเห็นอะไรปุ๊บก็แยกแยะสังเกตไว้บ่อยๆหัดฝึกไว้บ่อยๆนะถ้าฝึกไว้บ่อยๆปัญญาก็จะค่อยๆมีขึ้นไปอันนี้เป็นข้อที่5ก็คือรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบนะพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้เป็นจำนวนมากในพระสูตรต่างๆท่านทั้งหลายก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้อันนี้ผมมาพูดให้เป็นหัวข้อไว้เฉยๆว่ามองแบบไหนจะทำให้มีปัญญาฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าถ้าท่านใดมีทางศีลทางสมาธิพร้อมแล้วก็จะได้มีปัญญาได้เลยนะบางท่านศีลก็ดีแล้วสมาธิก็ดีแล้วแต่ไม่หัดฝึกปัญญาคอยแต่ว่าเดี๋ยวนั่งสมาธิไปเรื่อยๆปัญญาจะเกิดเองนั่งไปนั่งมาจนจะตายเองแล้วยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็เข้าใจผิดไปมากทุกอย่างเป็นสังขารฉะนั้นปัญญาก็เป็นสังขารด้วยต้องทำเหตุปัจจัยให้ถูกอย่างนี้ฉะนั้นเราฟังแล้วก็เอาหัดไปใส่ใจบ่อยๆทำบ่อยๆทำศีลให้ดีขึ้นทำสมาธิให้ดีขึ้นแล้วก็มาฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นศีลก็ต้องฝึกเอาหัดเอาอดทนเอาอย่างนี้อดเอาจึงจะได้ศีลถ้าไม่อดมันจะได้ศีลได้ยังไงเขาด่ามาเราก็ด่าคืนเขาทำไม่ดีเราก็บ่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วศีลจะมาจากไหนถ้าไม่อดทนไม่ฝึกหัดแม้แต่ศีลก็ต้องหัดเอานะต้องฝึกทนเอาแดดร้อนก็ไม่บ่นหิวก็ไม่บ่นอย่างนั้นอย่างนี้ใครทำผิดแล้วก็โอ้เข้าใจอดทนไว้นี่ก็ศีลก็ต้องหัดเอาฝึกเอาสมาธิก็ต้องหัดเอาเช่นเดียวกันต้องเอาจิตมาไว้กับตัวเองกับการเดินยืนนั่งนอนกับกรรมฐานต่างๆให้มันอยู่กับที่ถ้าไม่หัดมันจะอยู่ไหมมันไม่อยู่มันก็ไปหาแต่เรื่องไม่ดีมาให้ตัวเองหาแต่เรื่องกิเลสอันนู้นอันนี้สเปะสปะไปเรื่อยคิดปล่อยมันไปเรื่อยนะฉะนั้นจิตมันเคยคิดอย่างนั้นถ้าปล่อยมันไปมันก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวดีเราต้องเปลี่ยนนิสัยมันต้องหัดเอาทั้งนั้นต้องฝึกถ้าจะคิดต้องเปลี่ยนเรื่องที่คิดให้มาคิดเรื่องธรรมะเรื่องพุทโธเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องพุทธานุสติเป็นต้นหรือให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้มันไม่ใช่ฝึกกันง่ายๆต้องฝึกเอานะเนี่ยสมาธิก็ต้องฝึกแม้ปัญญาก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันเนี่ยรู้จักมองแบบสิ่งต่างๆมีลักษณะเป็นกระแสรู้จักมองแบบมีเงื่อนไขจนมาถึงตอนนี้ข้อที่5รู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบนะการมองแบบแยกแยะองค์ประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันตั้งเป็นตัวตนเป็นก้อนเป็นแท่งทางธรรมะท่านก็ให้แยกออกมาอย่างน้อยให้แยกออกมาเป็น2ส่วนให้ได้อย่างน้อยต้องแยกออกมาเป็น2ส่วนถ้าภาษาไทยเราก็คืออย่างคนท่านให้แยกออกมาเป็นกายกับจิตส่วนทางด้านธรรมะท่านนิยมพูดเป็นทางธรรมะเรียกว่าให้มองเป็นรูปธรรมนามธรรมนะเนี่ยอย่างน้อยต้องได้2ส่วนก่อนมองเห็นคนปุ๊บต้องหัดแยกว่ามี2ส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งเป็นจิตโอ้หน้าตาสวยดีนะเป็นด้านกายส่วนใจสวยหรือเปล่าไม่รู้ต้องแยกแยะดูลงไปบางท่านเนี่ยกินขาหมูลงไปนะเป็นท่อนๆนะคงไม่ถึงกับเป็นท่อนนะเป็นก้อนๆกินลงไปพอถ่ายออกมาก็ไม่เหลือเป็นก้อนแล้วนะก็เป็นอุจจาระไปอย่างนี้ใครเป็นผู้ย่อยอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้นก็มีหลายส่วนช่วยกันเริ่มตั้งแต่ฟันที่ย่อยๆมารวมกับน้ำย่อยๆให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ลงไปในท้องต่อมาก็ไฟก็เผามันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่พิจารณาจะเห็นไหม
ก็ไม่เห็นแล้วถ้าจิตไม่มีความพร้อมไม่ฝึกจิตมาจะได้พิจารณาไหมก็ไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันมีหลายชั้นอยู่ก็เลยต้องไปฝึกจิตให้มีความพร้อมพอสมควรเสร็จแล้วก็เอามาพิจารณาดูมาน้อมนำจิตเข้ามาในนี้นะอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีความพร้อมจิตไม่ตั้งมั่นพอจะน้อมจิตเข้ามาที่ตัวเองสักหน่อยหนึ่งหลับมีแต่อย่างนั้นถ้าไม่น้อมเข้ามาก็ฟุ้งไปข้างนอกพอน้อมเข้ามาข้างในหลับอย่างนี้ไม่ได้เราต้องไม่ให้มันฟุ้งและไม่ให้มันหลับจะทำยังไงนะก็ต้องมีหน้าที่ต้องฝึกเอาอย่างนี้นะครับถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะอันเนี้ยต้องฝึกให้มันได้ให้จิตมันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเหมาะต่อการใช้งานจะได้น้อมนำจิตนั้นมาพิจารณากายนี้ที่ประกอบไปด้วยรูปซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4ดินน้ำไฟและอีกอันหนึ่งคือลมธาตุลมธาตุลมก็มีความสำคัญมากท่านก็แยกแยะออกมาเป็น6ส่วนลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในไส้ลมที่พัดไปตามอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายให้ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้พัดไหวไปมาได้และลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นร่างกายของเรานี้ว่าไปแล้วก็เหมือนหุ่นยนต์แล้วก็มีเชือกสำหรับชักไปชักมาอยู่อย่างนี้ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตมองดูโอ้กายมันเดินเนาะทีนี้ถ้ามองลึกลงไปอีกพิจารณาหัดสังเกตเอ้ากายนี่ประกอบไปด้วยธาตุดินนะเป็นกระดูกเป็นเนื้อมาแปะรวมกันเข้ามีหนังมาหุ้มอยู่และตัวที่ดึงให้ขามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ยกขึ้นยกลงได้ก็คือลมและตัวที่สั่งลมไปก็คือจิตมันคิดอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เข้าใจโอ้มันเป็นอย่างนี้นะแน่มีคนอยู่ตรงไหนบ้างไม่มีที่เห็นเดินอยู่ก็เป็นเพราะมีกายส่วนหนึ่งกับจิตส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้ตัวโครงร่างนี่คือดินส่วนตัวที่ทำให้ดึงไปดึงมาได้ก็คือลมตัวที่สั่งการอยู่ก็คือจิตถ้าจิตวิญญาณไม่อยู่ในร่างนี้แล้วก็จบแล้วแน่อย่างนี้ตัวที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่ายังมีจิตอยู่ก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหมดลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่าจิตไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่มันก็อิงอาศัยกันแต่ละส่วนล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนพอเอาของไม่เที่ยงหลายส่วนมารวมกันเข้าทีนี้เราก็จะไม่เข้าใจผิดนะไม่มีตัวเราในเส้นผมเลยไม่มีตัวเราในขนไม่มีตัวเราในเล็บไม่มีตัวเราในฟันไม่มีตัวเราในหนังไม่มีตัวเราในลมหายใจเข้าหายใจออกเลยไม่มีตัวเราในอุจจาระปัสสาวะไม่มีตัวเราในเลือดอะไรเลยนะอย่างนี้หลายๆท่านเคยไปบริจาคเลือดถ้ามีตัวเราในเลือดตัวเราคงจะลอยไปกับเลือดนั่นแหละพอเลือดมันออกจากร่างแล้วเป็นไงบ้างครับมันก็เป็นเลือดเนี่ยเป็นส่วนประกอบมันอยู่ในนี้ตอนนี้มันออกไปแล้วนะอย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมีสติมีปัญญามองดูอยู่เสมอโอ้เส้นผมอยู่บนหัวเราเนาะไปนั่งร้านตัดผมก็ตัดไปแล้วบางส่วนก็ไปแล้วตัดเล็บไปแล้วโอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยนะเลือดก็ออกไปแล้วเออมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นของไหลเวียนเป็นธาตุเป็นของไม่แน่ไม่นอนอยู่ได้เพราะความไม่เที่ยงนี้เองถ้ามันเที่ยงมั่นคงแน่นอนก็คงตายไปแล้วนี่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองมีของมาแล้วก็มีของไปแปรปรวนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละจึงอยู่ได้ทุกวันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะมันไม่เที่ยงมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมีเส้นผมที่จากเดิมมันดำมันก็ขาวขึ้นมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นธรรมดาของมันเนี่ยอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วแยกองค์ประกอบออกมาแล้วก็เข้าใจข้อเท็จจริงความจริงสามัญของแต่ละองค์ประกอบไม่ต้องทุกอันก็ได้เอาบางอันพอเข้าใจบางอันแล้วก็จะเข้าใจอันอื่นไปด้วยโดยธรรมชาติก็ตัวความเข้าใจนี้เองเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญานี่อย่างนี้นะครับเนี่ยทำนองนี้ที่ผมอ่านมาก็เป็นอุบายเป็นวิธี ท่านก็มีหน้าที่ลองเอาไปพิจารณาดูฟังก็ได้ความเข้าใจส่วนหนึ่งแล้วก็นับว่าดีแล้วทีนี้ก็มีหน้าที่ต้องไปฝึกไปหัดไปสังเกตดูไปมองไปนึกดูน้อมจิตมาดูในนี้สิเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะครับนี้ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้บอกว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4นะเนี่ยมหาภูตรูป4เป็นอย่างนี้ต่อมาพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปบอกว่าเกิดจากบิดามารดาธาตุทั้ง4นี่นะเกิดจากบิดามารดาต้นกำเนิดของเราในชาตินี้อันนี้เอาเฉพาะด้านรูปก่อนเดี๋ยวด้านจิตจะพูดอีกตอนนึงด้านรูปของเราเนี่ยทั้งทุกชิ้นส่วนเนี่ยนะได้มาจากบิดามารดาธาตุพ่อแม่ผสมกันถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ลึกซึ้งหน่อยก็คงจะน้อมนำจิตมาพิจารณาได้ต้องแต่ต้องพิจารณาให้เป็นธรรมะเป็นของไม่มีตัวตนไม่ใช่เรานะเป็นธาตุมารวมกันเข้าธาตุพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำอันเล็กๆอันหนึ่งทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเป็นกัลละเป็นหยดน้ำเป็นหยดน้ำมันอันเล็กๆซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาจจะต้องใช้กล้องพิเศษอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็ไปค้นทางวิทยาศาสตร์กันตามสมควรทางธรรมะท่านเรียกว่ากัลละต่อไปเมื่อมันเติบโตขึ้นก็คือแตกเซลล์แยกออกไปเรื่อยก็กลายเป็นก้อนเลือดเรียกว่าเปสิกนะต่อมาหลังจากเป็นก้อนเลือดก็แตกออกมาเป็น5ปุ่มก่อนก็คือมีหัวมีแขน2ข้างแล้วก็มีขาแต่ยังไม่เป็นรูปร่างเป็นปุ่มเฉยๆปุ่มที่แตกออกมาจากก้อนเลือดนั้นท่านเรียกว่าปัญจสาขาปุ่ม5ปุ่มหรือกิ่ง5กิ่งต่อมาก็เลยมีกิ่งอื่นๆจากหัวก็มีหูขึ้นมามีจมูกมีปากมีตาทางด้านแขนก็มียาวออกมามีนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วขึ้นมาทางขาก็แตกออกมาเรื่อยๆจนเป็นผลปรากฏว่าเป็นอย่างพวกเราทั้งหลายนี้นี่แหละเรียกว่าเกิดจากบิดามารดาฉะนั้นถ้าว่าแล้วในด้านกายภาพเนี่ยพวกเราเป็นธาตุของพ่อของแม่ที่แตกตัวออกมาทุกชิ้นส่วนได้มาจากพ่อแม่หมดทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็เลยบอกว่าเราพิสูจน์ได้หมดว่าเป็นลูกใครมียีนมี DNA อะไรเขาก็พิสูจน์ได้หมดอันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ตั้งแต่เนิ่นนานการมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาเพราะความจริงมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงมันเป็นอย่างนั้นเสมอไปอยู่ที่เราจะมองเห็นไหมพิสูจน์ได้ไหมอย่างนี้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็ง่ายหน่อยเนื่องจากว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางอย่างนี้อาจจะไม่มีความสามารถพอที่จะจับได้ถ้าด้านกายภาพยุคนี้เขาก็สามารถพิสูจน์ได้หลายประการแล้วนะอย่างนี้ส่วนจะพิสูจน์เรื่องอื่นๆในด้านลึกซึ้งขึ้นไปด้านจิตก็ยังไม่มีเครื่องมือที่จะทำได้นะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องฝึกจิตแล้วก็ไปฝึกสังเกตให้มีปัญญาก็ด้วยอุบายวิธีการพิจารณาน้อมนำจิตมาอย่างนี้แหละจะทำให้เกิดปัญญาได้นะกายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยมาเพราะข้าวสุกและขนมสดนะครับที่เติบโตมาก็เพราะข้าวสุกและก็ขนมอาหารต่างๆที่เติบโตมาเนี่ยนะหลายท่านก็ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในท้องแม่อย่างไรเนี่ยนะก็เป็นธาตุของพ่อของแม่ผสมกันแล้วก็เป็นหยดน้ำต่อมาก็เป็นก้อนเลือดลอยขึ้นมานะเป็นก้อนเลือดที่เป็นก้อนเลือดลอยขึ้นมานั้นก็มีจุดที่เชื่อมโยงกับแม่อยู่เขาเรียกว่าสะดือก็จุดนั้นแหละก็จะเป็นที่กินอาหารและถ่ายของเสียออกไปนะฉะนั้นพวกเราถ้าพูดทางด้านกายภาพแล้วก็ว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากน้ำนะเป็นหยดน้ำของพ่อแม่ผสมกันแล้วต่อมาก็จึงมีก้อนเลือดมามีสายสะดือสำหรับดูดอาหารของโลกใส่เข้าไปเจริญวัยมาจากข้าวและอาหารต่างๆตอนแรกทานเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยให้แม่เป็นผู้ทานนะแม่ก็เลยต้องวิ่งหาอาหารตอนที่ท่านไหนเคยท้องก็คงจะทราบอยู่
บางทีกินอาหารให้ลูกลูกมันอยากกินนะเขาก็เลยเรียกกันว่าแพ้ท้องบ้างอะไรบ้างมั่วไปหมดแหละนะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ก็เนื่องจากความจริงข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แหละส่วนในทางสมมุติโลกเราจะเรียกกันว่าอะไรอย่างไรเนี่ยความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นนะพระพุทธองค์ได้สอนความจริงไว้ถ้าเราเป็นคนมีดวงตาก็มองทะลุปลุกโผล่ถ้าเข้าใจเรื่องตัวเองก็จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกทั้งหมดได้เนี่ยอย่างนี้นี่แหละเจริญวัยมาเพราะข้าวสุกและขนมไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาเนี่ยมองให้ทะลุปลุกโผล่เข้าใจข้อเท็จจริงของส่วนประกอบนั้นๆมันเป็นของไม่เที่ยงเอามาไล่ดูสิเส้นผมเที่ยงไหมขนเที่ยงไหมเล็บเที่ยงไหมฟันเที่ยงไหมหนังเที่ยงไหมกระดูกเที่ยงไหมเอามาไล่เช็คดูต้องดูแลมันลำบากไหมเส้นผมดูแลลำบากไหมต้องอบต้องดูแลไหมขนเป็นไงเล็บเป็นยังไงบ้างตัดมากี่รอบแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็มาพิจารณาดูแต่ท้ายที่สุดอุตส่าห์ดูแลมาอย่างดีเนี่ยท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรบ้างครับแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเนี่ยดูแลมาให้อาหารกินมาจนโตมาถึงทุกวันนี้แล้วดูแลอย่างดีด้วยนะเนี่ยและสักหน่อยจะแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ผิดธรรมดาด้วยเป็นการแตกกระจัดกระจายเป็นสภาวะเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเพราะแท้ที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมาก่อนมันแค่มารวมกันเข้าก็เหมือนกับแต่เดิมไม่เคยมีรถยนต์ตอนนี้ทุกชิ้นส่วนองค์ประกอบก็มารวมกันเข้าแต่พอเห็นเป็นรถยนต์เราก็เข้าใจผิดนึกว่ามีรถยนต์จริงๆเราก็เลยต้องไปฝึกใหม่ว่าอ่ะแยกแยะองค์ประกอบออกไปสินะใช้ปัญญาแจกแจงแยกแยะดูก็เข้าใจชัดพอเข้าใจชัดแล้วก็รู้ว่าไม่มีรถยนต์จริงๆเป็นสมมุติก็เหมือนรูปร่างกายของเรานี้ที่ว่าเราเป็นคนนี่นะถ้าทุกท่านนั่งๆอยู่นี่สมมุติว่าเป็นคนสมมุตินะรูปร่างอย่างนี้แหละมีหัว1หัวมีแขน2ข้างมีขา2ข้างนี่แหละเอาด้านกายภาพก่อนถ้ายังเข้าใจผิดอยู่ก็เอาไปแยกแยะดูประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาแน่อย่างนี้นะครับนี้เป็นตัวอย่างวิธีการมองแบบแยกแยะองค์ประกอบแล้วก็รู้ถึงข้อเท็จจริงหรือสามัญธรรมดาของแต่ละองค์ประกอบนะพอเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ผมอ่านมาโดยอาศัยน้อมจิตมาที่กายนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4อีกส่วนหนึ่งเป็นวิญญาณนะอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวรู้เป็นวิญญาณก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ไม่ได้อยู่นอกกายนี้หรอกตัวรู้ก็เกิดดับอยู่ในนี้แหละนะอันนี้เป็นวิธีย่อๆง่ายๆส่วนแจกแจงละเอียดอื่นๆก็จะใช้บทธรรมอันไหนก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าจะมายกพระสูตรให้ฟังบ้างตามสมควรท่านจะได้เป็นตัวอย่างนะวันนี้ก็เอาแบบย่อแยกเป็น2ส่วนคือรูปธรรมกับนามธรรมหรือด้านกายกับด้านจิตท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปหัดฝึกทำดูฝึกหัดดูอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายก็พอสมควรนะครับจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับมีหลายท่านเขียนปัญหาถามไว้นะครับท่านผู้นี้เขียนถามมาว่ากราบสวัสดีอาจารย์สุภีทุมทองข้อหนึ่งมีหมอดูชื่อดังออกมาทำนายว่าคนที่เกิดราศีนั้นราศีนี้จะถึงเคราะห์ร้ายให้ไปไหว้ราหูและเครื่องสักการะเป็นของดำควรเชื่อและควรปฏิบัติเช่นไรคะและพิธีกรรมดังกล่าวเป็นศีลัพพตปรามาสหรือไม่คะกราบขอบคุณค่ะ นะครับหมอดูเขาก็ออกมาทำนายส่วนจะถูกหรือไม่ถูกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าคนเกิดราศีนั้นราศีนี้จะเคราะห์ร้ายโดยหลักความจริงแล้วการเกิดราศีโน้นราศีนี้เกิดวันโน้นวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายอะไรเคราะห์ร้ายก็คือความคิดไม่ดีถ้าท่านคิดไม่ดีคิดจะต่อยอาจารย์สุภีแล้วอย่างนี้เคราะห์ร้ายแล้วท่านต้องรับผลกรรมนี้ไปนะเคราะห์ร้ายเหลือเกินแหละท่านนะเขาขับรถปาดหน้าอะไรขอให้มันตายๆไปซะไอ้หมอนี่นั่นแหละเคราะห์ร้ายแล้วนะนะที่ไปคิดแช่งคนอื่นก็ดีพูดไม่ดีกระทำไม่ดีนั่นแหละเป็นเคราะห์ร้ายของท่านโชคไม่ดีของท่านแล้วนั่นแหละเป็นชะตากรรมของท่านทั้งหลายอย่าไปโทษดวงดาวเลยดวงดาวมันอยู่ของมันดีๆมันให้แสงสว่างให้ความสวยงามก็ดูไปเถอะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วส่วนพวกเรานี้ไปตามกรรมไม่ได้ไปตามดาวนะฉะนั้นหมอดูเขาทายก็ให้เขาทายไปเราก็อย่าไปหลงตามเขาแล้วก็บอกว่าให้ไปไหว้ราหูสักการะด้วยเครื่องดำอะไรต่างๆอันนี้ไม่ควรปฏิบัติเลยต้องถามก่อนว่าท่านราหูนี่เป็นใครอย่างนี้เป็นต้นท่านราหูนี่ชอบของดำจริงหรือไม่อย่างนี้ต้องแยกแยะออกมาปกติถ้าพูดถึงตามหลักความจริงท่านราหูนี่เป็นเทวดาท่านราหูเนี่ยเป็นเทวดาท่านเทวดาท่านจะมาสนใจของดำทำไมเทวดาเขามีสมบัติพัสถานดีๆอย่างพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีระดับคนระดับราชาบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระราชาระดับยิ่งใหญ่ท่านจะมาสนใจของไม่สะอาดดำดำทำไมเป็นไปไม่ได้นะทีนี้อย่างราหูเนี่ยท่านเป็นเทพนะเป็นเทวดาอันนี้ถ้าพูดตามหลักความจริงนะถ้าพูดแบบว่าเอ๊ท่านราหูมีจริงไหมอะไรไหมท่านราหูก็จะเป็นเทพองค์หนึ่งนะก็มีความเกี่ยวพันกับทางพุทธศาสนาบ้างเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับในเมื่อเป็นเทพแล้วก็ไม่ควรไปไหว้หรือว่าทำพิธีกรรมด้วยของดำด้วยอะไรต่างๆเพราะว่าเทวดาปกติเนี่ยเขาจะไม่สนใจเครื่องสักการะอะไรพวกนี้นะครับเทวดาก็ถ้าต้องการจะได้หน้าเทวดาเขาจะมีกฎของเขาถ้าเทวดาต้องการได้ชื่อเสียงได้หน้าว่าเข้าที่ประชุมของเทวดาแล้วเป็นคนได้รับเกียรติยศต่างๆเขาก็จะช่วยเหลือคนที่เป็นคนดีคนที่มีความกตัญญูเป็นคนมีศีลอย่างนี้ฉะนั้นถ้าต้องการให้เทวดาช่วยเนี่ยก็คือว่าเราเป็นคนมีศีลเป็นคนมีความกตัญญูเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีมีหิริโอตตัปปะถ้าเทวดาเขาเห็นต้องการช่วยเขาก็จะช่วยไม่ช่วยก็เรื่องของเทวดาไปแต่ถ้าช่วยเทวดาเนี่ยถ้าทำแบบนี้เทวดามาช่วยเทวดาจะได้หน้านะอย่างนี้นะครับสรุปว่าการทำพิธีกรรมดังกล่าวเป็นศีลัพพตปรามาสหรือไม่คะเป็นนะเพราะว่ามันผิดนะครับมันไม่ถูกเพราะว่าดวงดาวต่างๆไม่ได้ทำให้คนดีหรือไม่ดีที่ดีไม่ดีนี้อยู่ที่กรรมอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้บ่อยๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วคนเราดีชั่วไม่ได้เกิดที่ชาติกำเนิดคนจะเป็นพราหมณ์เป็นอะไรไม่ได้เกิดที่ชาติกำเนิดแต่เกิดจากกรรมเกิดจากการกระทำนั่นเองอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบสวัสดีอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพความวิตกกังวลเครียดคิดโน้นคิดนี้เป็นทุกขอริยสัจหรือไม่และการกลัวตัวเองจะลำบากในอนาคตและกังวลผู้อื่นจะลำบากด้วยเป็นทุกขสมุทัยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำการเห็นอริยสัจจากข้อความที่กล่าวมาค่ะนะที่กล่าวมาเนี่ยไม่เห็นอริยสัจสักข้อเลยเพราะว่าผิดไปนะวิตกกังวลเครียดอะไรพวกนี้มันเกิดจากความรักตัวเกิดจากความรักตัวเองนะทุกขอริยสัจที่ถูกต้องก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยเรียกว่าตัวทุกข์ก้อนทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้ให้ท่องไว้ให้ดีนะทีนี้คนไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงถูกอวิชชาบังดวงตาก็ไปหลงนึกว่ามีตัวเองพอหลงนึกว่ามีตัวเองก็ไปยึดว่าเป็นตัวเองก็เลยห่วงมันกลัวมันจะเป็นทุกข์ แท้ที่จริงไม่ต้องกลัวมันจะเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นทุกข์อยู่แล้วกลัวว่ามันจะไม่แน่นอนจริงๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แน่นอนเพราะมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยไอ้กลัววิตกกังวลเนี่ยเป็นเหตุมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นทุกขสมุทัยก็ออกผลมาเป็นก้อนทุกข์ที่เครียดวิตกกังวลอะไรต่อมีอะไรต่างๆหมุนวนเป็นวงจรไม่สิ้นสุดนะฉะนั้นวิตกกังวลเครียดพวกนี้ถ้าเรียกทุกข์ท่านเรียกว่าเป็นทุกข์จรไม่ใช่ทุกข์จริงทุกข์จริงนี้คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5อันนี้ทุกข์จริงเลยนะพวกนี้เป็นทุกข์จรทุกข์เพราะความยึดถือต่างๆพอเลิกยึดมันก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วแต่ถ้าทุกข์จริงเนี่ยถึงไม่ยึดมันก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเหมือนเดิมแต่แน่นอนเราต้องยึดทุกข์เราต้องแก้ไขทุกข์จรออกไปก่อนพอแก้ไขทุกข์จรด้วยสติด้วยสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปเจริญปัญญากำหนดรู้ทุกข์จริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงจะได้เลิกยึดเลยโดยสิ้นเชิงเป็นการถอนอีกต่อหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้นะต่อมาอีกข้อหนึ่งการฝึกเพื่อเป็นพระโสดาบันถ้าเรามีความรู้หรือพื้นฐานในการมองเห็นปฏิจจสมุปบาทจะง่ายในการฝึกเพื่อเป็นพระโสดาบันใช่ไหมคะใช่นะถ้ามีปัญญารู้จักมองปฏิจจสมุปบาทใครผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีธรรมจักขุเห็นธรรมการมองปฏิจจสมุปบาทอยู่เสมอก็ใกล้จะเห็นธรรมแล้วใกล้แล้วแต่ว่าการจะมองได้ก็ต้องมีความรู้แล้วก็ได้ฝึกข้ออื่นมาพอสมควรนะการจะมองเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ต้องมองแบบมีเงื่อนไขเป็นก่อนจะมองแบบมีเงื่อนไขเป็นก็ต้องแยกแยะองค์ประกอบเป็นแยกแยะว่าอ๋อมันมีแต่นามกับรูปอะไรเป็นเงื่อนไขแก่กันและกันนะแบบที่ผมเรียงให้แต่ผมเรียงมาจากชั้นสูงก่อนไล่ลงมาเรื่อยๆก็คือมองแบบปฏิจจสมุปบาทต่อมาก็มองแบบมีเงื่อนไขต่อมาก็มองแบบแยกแยะองค์ประกอบแล้วก็ข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบอันนี้ผมเรียงจากสูงลงมานะถ้าท่านมองแบบปฏิจจสมุปบาทอยู่บ่อยๆเสมอๆก็ดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งถามว่าฟังเรื่องอนุปุพพิกถาพระยสะเป็นคฤหัสถ์คนแรกที่บรรลุเป็นโสดาบันเลยสงสัยว่านางวิสาขาบรรลุธรรมตั้งแต่7ขวบไม่ใช่โสดาบันคนแรกหรือคะกราบขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้เรื่อยมาค่ะไม่ใช่นะครับนางวิสาขานี่บรรลุตอนหลังๆแล้วนะครับคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันคนแรกองค์แรกก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะนะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอนุปุพพิกถาเนี่ยเล่าข้ามมาเพราะว่าตัดตอนมาพูดเรื่องอนุปุพพิกถาว่าผู้ที่บรรลุจากอนุปุพพิกถาเนี่ยคือท่านยสะคนแรกส่วนท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุจากการฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านนั้นเป็นโสดาบันองค์แรกเลยและขอบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระพุทธองค์ประกาศอนัตตลักขณสูตรอย่างนี้นะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งเมื่อคนเราตายรูปก็สลายแล้วขันธ์ที่เหลือทั้ง4สลายไปด้วยหรือไม่ถ้าสลายไปด้วยแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสว่าวิญญาณอย่างลงสู่ครรภ์มารดาวิญญาณตัวนี้คืออะไรแล้วไปเกาะที่ขันธ์ที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารหรือไม่อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะนะนามธรรมนี้เกิดกับจิตจิตจะมีลักษณะพิเศษคือเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดไม่เหมือนกับรูปจะเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆพอจบชาติเนี่ยจะทิ้งไว้ที่โลกนี้ส่วนจิตก็ดับในโลกนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอันใหม่เกิดขึ้นท่านจึงนิยมกล่าวเป็นชื่อจิตพิเศษขึ้นมาว่าพอจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้คือจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปจิตดวงแรกของชาติต่อไปคือปฏิสนธิจิตก็เกิดต่อทันทีอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นวิญญาณที่ยังลงสู่ครรภ์มารดาอันนี้ก็คือปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดในรูปอันใหม่รูปอันนี้ก็ทิ้งไว้ที่นี่นะแต่ว่าปฏิสนธินี่ไปเกิดที่อื่นแล้วนะอย่างนี้ก็เหมือนกับตอนนี้วิญญาณของเราก็ไปเรื่อยนะเกิดทั่วร่างกายบางทีก็เกิดทางตาบางทีก็เกิดที่หูบางทีก็รู้สึกสัมผัสที่ก้นก็ไปเกิดที่ก้นนะวิญญาณมันเปลี่ยนไปเรื่อยต่อมาพอชาตินี้ดับไปวิญญาณก็ไปเกิดที่ใหม่คือไปเกิดในท้องแม่นู่นอย่างนี้มันเปลี่ยนที่เกิดเฉยๆอย่างนี้นะครับรูปจึงมีลักษณะที่สลายไปครบชาติหนึ่งก็พังทิ้งส่วนวิญญาณและด้านนามธรรมที่เกิดกับวิญญาณบุญและบาปก็เกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆนะคอยรับผลต่างๆอย่างนี้นะครับข้อที่2พยายามเจริญมรณสติอยู่เสมอๆรู้ว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์แต่จิตใจก็ยังไม่เป็นอุเบกขายังมีความกลัวใจหายอยู่ลึกๆแสดงว่ายังปฏิบัติภาวนาไม่เพียงพอใช่หรือไม่ขอให้อาจารย์ช่วยบอกวิธีจะทำให้จิตเป็นอุเบกขาเมื่อเวลาที่ทุกข์มาถึงจะได้ตั้งรับได้ต้องมีปัญญานะครับจิตจึงจะเป็นอุเบกขาวิธีการฝึกก็ตามลำดับของโพชฌงค์7ก็ได้นะไปทำให้มีสติให้ดีเป็นสติสัมโพชฌงค์ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วหัดแจกแจงแยกแยะธรรมะอย่างที่ผมแนะนำเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำความเพียรอย่างนี้อยู่เสมอก็จะค่อยๆจิตใจเป็นอุเบกขาเพิ่มขึ้นการเจริญกรรมฐานเช่นมรณสติเป็นต้นก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่พอที่จะถอนความวิตกกังวลถอนความกลัวได้จะทำให้หายเป็นครั้งๆเท่านั้นเองนะท่านเรียกว่ามันสามารถข่มได้บ้างนะฉะนั้นท่านทำมรณสติก็ดีมากแล้วแต่ว่าอย่าลืมเจริญอริยมรรคอย่าลืมเจริญปัญญาสัมมาทิฏฐิเข้าไปอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอยากทราบว่าคนที่เกิดมาฉลาดเรียนเก่งสติปัญญาเฉียบแหลมเก่งทุกด้านเขาทำบุญแต่ชาติปางก่อนด้วยอะไรจึงมีปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือมนุษย์เช่นนี้ขอบคุณครับปัญญาก็มาจากปัญญานั่นแหละนะไม่ใช่ปัญญาบริจาคทานเยอะๆจะมีปัญญาไม่ใช่ปัญญาก็มาจากปัญญาปัญญามากๆมาจากอะไรครับมาจากปัญญาน้อยๆพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนที่เขามีปัญญามากในโลกนี้เป็นเพราะอะไรเพราะในชาติก่อนๆนู้นเขาเคยเข้าไปหาสมณพราหมณ์เข้าไปหาบัณฑิตถามท่านเหล่านั้นว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลฝึกหัดพิจารณาอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอยู่เสมอพอเกิดมาในชาติใหม่เขาก็เป็นคนมีปัญญามากหมายความว่ายังไงเหตุกับผลมันสอดคล้องกันนั่นเองปัญญามากๆก็มาจากปัญญาน้อยๆอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เป็นผู้มีปัญญาเยอะชาติก่อนๆท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดพิจารณาอะไรต่างๆด้วยปัญญาที่กว้างขวางกว่าคนทั่วไปมากอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ปัญญาก็มาจากปัญญานั่นแหละนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะมีปัญญาก็อย่าลืมฟังธรรมฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปพิจารณาแยกแยะอย่างน้อยต้องรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในชีวิตของเราเนี่ยแยกให้ออกความคิดเรามีประจำอยู่แล้วอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแยกออกไหมถ้าแยกไม่ออกมีปัญญาไม่ได้ต้องมาฟังธรรมก่อนฟังแล้วเอาไปแยกดูคำพูดเราพูดอยู่ทุกวันแยกออกไหมอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดหรือไม่รู้ฉันพูดไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีปัญญาต้องไปฟังทำให้ดีแล้วแยกเอาอันนี้ไม่ควรพูดอันนี้ควรพูดทีนี้ก็ทำความเพียรอันไม่ควรพูดพยายามละอันควรพูดควรเจริญความคิดก็เหมือนกันคิดอยู่ทุกวันอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดรู้ไหมหรือคิดไปเรื่อยถ้าคิดไปเรื่อยก็ไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็ต้องความคิดนี้ไม่ดีไม่ควรคิดความคิดนี้ดีควรคิดต่อไปก็ทำความเพียรความคิดไม่ดีก็พยายามละมันเสียความคิดดีๆก็ควรเจริญดังนี้อย่างนี้จะทำให้ท่านมีปัญญารู้จักแยกแยะนะแยกแยะอันไหนเป็นอันไหนอันไหนดีไม่ดีอันไหนเป็นอกุศลอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นบุญเป็นบาปอยู่ตรงไหนอย่างนี้ป ัญญาก็จะเริ่มมาจากน้อยๆอย่างนี้ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะถ้ายังต้องเกิดอีกเกิดชาติหน้าก็จะเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้นะครับทำนองนี้เอาละผมบรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับก่อนจะจบก็ฝึกสติกันบ้างเล็กน้อยนะครับให้ทุกท่านยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงทำความรู้สึกว่ากายนั่งอยู่นะกายเป็นคนนั่งกายนั่งอยู่จิตรับรู้ให้จิตอยู่ที่กายถ้าไม่ค่อยรู้ให้ทุกท่านทำตามที่ผมแนะนำนะต่อไปให้น้อมนำจิตมาดูที่หัวที่ศีรษะไล่มาที่คอที่แผ่นหลังต่อมาทำความรู้สึกไปที่ก้นที่นั่งอยู่กับเก้าอี้ความรู้สึกอยู่ตรงนั้นต่อมาก็ไล่มาที่ขาจนถึงฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ฝ่าเท้าเหยียบอยู่กับพื้นต่อมาให้ยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงเอียงตัวไปด้านซ้ายให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้ต่อไปยืนตัวนั่งตัวตรงก็ให้รู้กายเอียงไปเอียงมาก็ให้ทำความรู้รู้ว่ากายมันเป็นอย่างนั้นนะต่อไปให้ทุกท่านยืดกายให้ตรงยกความรู้มาไว้ที่โพรงจมูกยกความรู้มาไว้ที่โพรงจมูกจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกหน้าอกกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนี่ก็คือวิธีการผูกจิตไว้กับกายง่ายๆนะอย่างนี้นะครับเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ